Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsibli və Sevinç Hüseynzadədir. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerika Kongresinin Amerika hökumətinə sualları var. Azərbaycan siyasəti barədə.
Congress obviously is critical because Congress controls the budget.
Kongres hökumətə tənqidi yanaşır, çünki büdcəyə Kongres nəzarət edir.
Economist Intelligence Unit Azərbaycan hökumətinin iqtisadi siyasətinə niyə təhlükəli deyir?
Azərbaycan neftdən elə asılı vəziyyətə düşür ki, qiymətlər elə artır, inflyasiya elə yüksəlir ki, bu riskli bir tendensiyaya çevrilir.
Yayın bu istisində vətəndaş idarə qabağında niyə saatlarla, günlərlə dayanmalı olur?
Rayondan qalacağım. Vağzalda.
Yəni qalmağın yeriniz yoxdur.
Yoxdur, yox, yerimiz yoxdur.
Hər gələndə bilirik. Hər gələndə
həmizə.
Vağzalda heç yatmırıq. Yatmırıq. Skamekanın üstə biləs orada oturduq, biləs bunda. Biləs o gözləmə məntəqəsində.
Kontekst proqramımıza isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Buyur Sevinç.
Çox sağ ol, Eyxan. Bugün ABŞ Kongresində Azərbaycanda demokratiya və insan haqları probleminə dair dinləmələr keçiriləcək. Müzakirələr Kongresin Nümayəndələr Palatasında olacaq. Dinləmələrə demokrat Massachusetts ştatından kongresmen Bill Delanan sədrlik eləyəcək. Dinləmələrdə Freedom House-un rəsmisi Amerika İnkişaf Mərkəzinin ekspertləri də iştirak eləyəcək. Freedom House-un Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, dinləmələrdə əsasən Azərbaycanda söz azadlığının olmaması, jurnalistlərin həbsi, sərbəst toplaşma məhdudiyyətləri, o cümlədən parlament və 2003-cü il prezident seçkilərinin azad və ədalətli olmadığı barədə məsələlər müzakirə olunacaq. Dinləmələrə Bakı vaxtı ilə gecə saat 11-də başlanır. Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin beynəlxalq aləmdə tanınmaması erməniləri düşündürmür. Bunu Ermənistan prezidenti Robert Köçeryan Spiegel onlayna müsahibəsində deyib. Köçeryan bildirib ki, 15 ildir ki, Qarabağın müstəqilliyinə nail olan erməniləri beynəlxalq ictimaiyyətin bu və digər instansiyalarının fikirləri düşündürmür. Amma buna baxmayaraq Kosova kimi Qarabağında müstəqil olma hüququ var. Ermənistan prezidenti deyib ki, Azərbaycan hökuməti reallıqla barışmaq istəmir, iki ölkə arasında daim müharibə təhlükəsi mövcuddur. Köçeryan əlavə edib ki, Ermənistan hərbi əməliyyatlara başlamaq istəmir, amma təhlükə olarsa hərbi dövrün tələblərinə uyğun hərəkət eləyəcək. Türkiyə ilə Ermənistan sərhədlərinin bağlı olmasına gəlincə Köçeryan deyib ki, bu məsələyə nə Amerika, nə də ki Rusiya təsir eləyə bilməz. O deyib ki, Türkiyə ilə münasibətlərimiz sadə deyil, daha yaxşı olardı ki, Türkiyə ilə birbaşa əlaqələr bərpa olunsun. Bir qrup jurnalist Bakı şəhər Səbail rayon polis idarəsini məhkəməyə verib. Jurnalistlər polisi qeyri-insani rəftar, sərbəst toplaşmaq və fikri ifadə etmək azadlıqlarını pozmaqda ittiham eləyir. Səbail məhkəməsi iddianı təmin eləyərsə adı çəkilən polis idarəsi iddiaçılara 10 min manat ödəməli olacaq. Bu haqda media hüququ institutu məlumat yayıb. Jurnalistlər media baskılara son qoyulmaz tələbi ilə keçirmək istədikləri piketə imkan verilməməsindən onun dağılmasından narazı qalıb. İyunun 12-sində bir qrup jurnalistin Sabir bağında keçirdiyi qeyri-qanuni aksiya yəni polis dağıtmışdı, 4 jurnalist bir neçə saatlığa saxlanandan sonra buraxılıb. Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Ross iyulun 16-17-si Azərbaycana gəlir. Təşkilatın Qafqaz üzrə nümayəndəsi Georgi Gogiya Turana deyib ki, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Bakıda hakimiyyət, QHT və xarici diplomatik missiyaların nümayəndələri ilə görüşmək niyyətindədir. Görüşlər zamanı azad mətbuatı hücumlar, insan hüquqlarının ümumi vəziyyəti, siyasi məhbusların işgəncələrə məruz qalması problemi, həmçinin demokratik seçkilərin təmin edilməsinə dair məsələlər müzakirə ediləcək. Bunun üçün Ross prezident, başnazir, xarici işlər naziri və baş prokurorla görüşmək istəyir. Amma Azərbaycan tərəfi hələ ki bu görüşlərlə bağlı heç bir rəsmi cavab verməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan bu ildə dünyada ümumi daxili məhsulun artımına görə lider olacaq, amma bu ölkədə inflyasiyanın artmasına da səbəb ola bilər. Bunu Economist Intelligence Unit məcmuəsinin redaktorlarından biri Anna Walker deyir. Məcmuə dünən keçid dövrünü yaşayan Şərqi Avropa və keçmiş Sovet ölkələrinin iqtisadiyyatı haqqında ənənəvi hesabatını yayıb. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Walker deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neft bumuna əsaslanır, inflyasiya bölgədə ən yüksək həddi olanlardandır.
January. This year inflation was the highest rate for almost a decade.
Azərbaycanda inflyasiya son 10 ildə ən yüksək həddə çatmışdı. Bizim proqnozlarımıza görə il boyu inflyasiya biraz azalacaq, amma 2007-ci ilin ümumi nəticəsinə görə təxminən 16% olacaq. Gələn il inflyasiyanın səviyyəsi aşağı düşməkdə davam edə bilər. Amma risk var ki, əgər hökumət kommunal xidmət xərclərini yenə qaldırsa, biz inflyasiya proqnozlarını qaldırmalı olacaq.
Anna Walker. Prezident aparatının sabiq işlər müdürü Akif Muradverdiyevin səhhəti pisləşib. Həkimlər deyir ki, o hər an ölümlə üz-üzə gələ bilər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Prezident aparatının sabiq işlər müdürü Akif Muradverdiyevin səhhəti ağırlaşıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna iyulun 12-sində onunla Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Sistemin Müalicə Müəssisəsində görüşən İşgəncələrə qarşı komitənin sədri Elçin Behbudov məlumat verib. Hüquq müdafiəsinin sözlərinə görə belə bir vəziyyətdə Akif Muradverdiyevin həbsxanada saxlanması yol verilməzdi.
Yəni mən orada həkimlərlə də danışdım, bildirdilər ki, bəli, hər dəqiqə Akif Muradverdiyev ölümlə üz-üzə gələ bilər.
Elçin Behbudov deyir ki, o Akif Muradverdiyevin həbsdən azad olunması ilə bağlı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevəyə müraciət hazırlayır. Hüquq müdafiəçisi bir saylı bayıl təcrizxanasında saxlanılan sabiq səhiyyə naziri Əlinsanovun da səhətində problemlərin olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə bir-iki gün əvvəl onunla görüşdə Əlinsanov müalicə müəssisəsinə göndərilmə məsələsini qaldırıb. Bu barədə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etdiyini deyən cənab Behbudova görə ona sabiq nazirə ilə kamera şəraitində tibbi yardım göstərildiyi bildirilib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov isə deyir ki, məhbusların səhhəti haqqında nazirlik deyil, məhbusun müalicə olunduğu müəssisə məlumat verə bilər. Müəssisədən isə bu barədə hər hansı məlumat vermədilər.
Maarif Çingizoğlu. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Amerika İraqdakı müharibəni qazana biləcəyinə inanır. Bugün keçirdiyi mətbuat konfransında prezident Bush deyib ki, əgər Amerika qoşunlarını İraqdan tələsik çıxarsa, bu Amerikanın tərəfdaşlarını çaşdıra bilər. Bush əlavə eləyib ki, avqust ayında Dövlət Departamentinin katibi Condoleezza Rice-ın və Müdafiə naziri Robert Gates-in Orta Şərqə səfəri planlaşdırılıb. Bu arada isə Reuters agentliyinin İraqdakı fotoqrafı və sürücüsü öldürülüb. Mərkəzi Londonda yerləşən agentlik yazır ki, onların ölümünün hansı şəraitdə baş verdiyi aydın deyil. Bağdadın şərqində Reutersin işçiləri öldürülən vaxt Amerika qüvvələri ilə hərbçilər arasında döyüşlər gedirmiş. Şimali Koreyanın nüvə proqramı üzrə 6 tərəfli danışıqlar iyulun 18-də bərpa olunacaq, bunu Çinin Xarici İşlər Nazirliyi deyib. Bu xəbərdən əvvəl isə Cənubi Koreya şimala neft göndərib. Şimali Koreya bu yaxınlarda razılaşıb ki, yeganə nüvə reaktorunu bağlasın, bunun əvəzində ona enerji yardımı və siyasi güzəşlər edilsin. Bu saata bu qədər xəbərlər siz məndən eşitdi, Sevinç Senzadərə. İndi isə bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi davam edir.
Son xəbərləri eşitdiniz, kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanı Kuba, Misir kimi ölkələrlə yanaşı qoyan nədir? Amerika Konqresində dinləmələr başlanır və Amerikanın Azərbaycandakı, Kubadakı və Misirdəki siyasəti müzakirə olunacaq. Niyə məhz Azərbaycan, Misir və Kuba? Ağla gələn bir odur ki, avtoritar kimi çıxarmış bu ölkələrlə Amerika hökumətinin münasibətləri kongresmenlərdə sual doğurur. Dinləmələrdə Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı da iştirak edir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Amerika Konqresinin nümayəndələr palatasında dinləmələr bugün başlayır. Dinləmələrin mövzusu belədir. İnsan haqları ilə bağlı ideallar və reallıq. Amerikanın Azərbaycan, Kuba və Misir siyasəti. Müzakirələrdə iştirak edəcək təşkilatlardan biri Freedom House-dur və Freedom House-dan Paulo Schreffer deyir ki, belə dinləmələri keçirməklə Konqres administrasiyanın xarici siyasətinə təsir edə bilər.
Congress obviously is critical because Congress controls the budget.
Kongres hökumətə tənqidi yanaşır, çünki büdcəyə Kongres nəzarət edir və fonddan siyasətinin həyata keçirilməsi üçün istifadə edir. Və belə dinləmələrin olması vacibdir, çünki Kongres bu yolla hökumətin xarici siyasətinə təsir edir.
Have an impact on foreign policy in that way.
Dinləmələrdə Kuba, Misir və Azərbaycanda təbii ki, demokratiya, insan haqları məsələsi müzakirə olunacaq. Azərbaycanla bağlı konkret nədən danışacaqlar sualına cavabında Paul Schreffer dedi ki, Freedom House xüsusi narahat edən məsələ azadlıq və seçkidir.
Some of the serious concerns that we have deal with the lack of freedom of the press.
Ciddi narahatlıq doğuran məsələlərdən biri söz azadlığının olmaması, jurnalistlərin işləməli olduğu mühit, onların həbsi, jurnalistlərə qarşı ittihamlar, diffamasiya problemidir. Bundan başqa sərbəst toplaşmağa məhdudiyyətlər, xüsusilə də siyasi partiyalar ya da hökuməti tənqid edən şəxslərə məhdudiyyətlərdir. Və əlbəttə Freedom House son iki seçkini qeyd edəcək. Azərbaycanda parlament seçkisi də, 2003-cü il prezident seçkisi də azad və ədalətli olmayıb.
Presidential elections were not free and fair.
Konqresdə dinləmələr barədə elanda mövzunun adı əvvəl başqa cür göstərilirdi. İnsan haqlarında ikili standartlar varmı? Amerikanın Azərbaycan, Kuba və Misir siyasəti. Freedom House təmsilçisindən Amerikanın Azərbaycanla bağlı siyasətində ikili standartı nədə görürsüz? Deyə soruşanda belə cavab verdi.
I think that the US can do more to promote human.
Mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın inkişafı üçün daha çox şey edə bilər. Paul Schreffer deyir ki, dinləmələrdən xüsusi bir nəticənin olacağını demək çətindir. Amma belə dinləmələrdən sonra Konqres xarici siyasətdə hansı aspektlərə diqqət yetirilməli olduğunu müəyyən edir, pulun hara xərclənməli olduğunu, məsələn, Azərbaycana yardımı müəyyənləşdirir.
One type of result might be that the administration is pressured to put.
Nəticələrdən biri o ola bilər ki, administrasiyaya daha çox təzyiq olsun ki, administrasiya insan haqlarının qorunması, demokratiyanın yayılmasına daha çox diqqət eləsin. Konqresin siyasətə təsiri yolları bir neçə cürdür. Xarici yardım əsasında Azərbaycana ayrılan pulla ya da diplomatiya ilə. Xaricdəki səfirlərə, Azərbaycana səfər edən diplomatlara təlimat verməklə təsir olur.
Ambassadors and others who visit Azerbaijan.
Freedom House'dan Paul Schreffer. Kongresdə keçirilən dinləmələrdə Freedom House'dan başqa Amerika İnkişafı Mərkəzindən ekspert Morton Halperin, Azad Kuba uğrunda mərkəzin icraçı direktoru Frank Carlson iştirak edir. Dinləmələrə Demokrat Kongresmen Bill Delahunt sədri eləyəcək.
Amerika Kongresində bugün Amerika hökumətinin Azərbaycandakı, Kubadakı və Misirdəki siyasəti üzrə dinləmələr olacaq. Bu dinləmələr Bakı vaxtı ilə gecə başlanacaq. Kongresin Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətindən narazılığı var. Başqa bir beynəlxalq təhlil qurumu, Economist Intelligence Unit isə hesab edir ki, Azərbaycanın iqtisadi siyasəti təhlükəlidir. İllik artım 20-30% isə inflyasiyada Özbəkistan, Tacikistan kimi ölkələr səviyyəsindədir, iki rəqəmlidir. İqtisadi siyasətlə bağlı narahatlıq doğuran əlamətləri elə dinləyicimizin özü də görür. Neft gəliri artandan yerli məhsullar azalıb, qiyməti kəskin artıb, nəticədə dolanmaq çətinləşib, neft gəliri isə artır. Bu ziddiyyət nədən doğur? Economist Intelligence Unit Azərbaycan hökumətinin iqtisadi siyasətinə təhlükəli deyir. Maraqlıdır ki, təhlükəli deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Təhlükə doğrudan mı böyükdür? Röşən Qəmbərov bunları Economist Intelligence Unit məcmuəsinin redaktorlarından biri Anna Walker-dən soruşub.
Anna Walker deyir ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı 34,5%-ə çatıb. Bu, dünyada ən yüksək göstəricidir. Amma məsələ burasındadır ki, bu, neft bumuna əsaslanır. Axır bir neçə ildə Azərbaycanda neft hasilatı həddən ziyadə artıb. Hasilat bu ildə əhəmiyyətli dərəcədə çoxalacaq. Economist Intelligent Unit-in proqnozlarına görə Azərbaycan bu ildə dünyada ümumi daxili məhsulun artımına görə lider olaraq qalacaq, amma bu inflyasiya ilə bağlı böyük problemlər yaradır.
January this year inflation was the highest rate for almost a decade.
Azərbaycanda inflyasiya son 10 ildə ən yüksək həddə çatmışdı. Bizim proqnozlarımıza görə il boyu inflyasiya biraz azalacaq, amma 2007-ci ilin ümumi nəticəsinə görə təxminən 16% olacaq. Gələn il inflyasiyanın səviyyəsi aşağı düşməkdə davam edə bilər, amma risk var ki, əgər hökumət kommunal xidmət xərclərini yenə qaldırsa, biz inflyasiya proqnozlarını qaldırmalı olacaq.
Anna Walker deyir ki, indiki problemlər Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi üçün təhlükəli ola bilər.
Azərbaycanda kəşf olunan yeni neft yataqlarının həcmi onların əvəzləyəcəyi indiki neft yataqlarının həcmindən çox kiçikdir. Hələ ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında elə bir sektor yaradılmayıb ki, neft sektorunu əvəz edə bilsin. Azərbaycan neftdən elə asılı vəziyyətə düşür ki, qiymətlər elə artır, inflyasiya elə yüksəlir ki, bu riskli bir tendensiyaya çevrilir.
Və Economist Intelligent Unit məcmuəsinin redaktorlarından olan Anna Walker-ə sonuncu sualımız belə oldu ki, Azərbaycan üçün Holland sindromu qorxusu varmı?
Bəli, dediyim kimi inflyasiyanın səviyyəsi regionda ən yüksək həddə olanlardandır. Milli Bank valyuta məzənnələrini tənzimləmək yolu ilə inflyasiyanın qarşısını almağa çalışır, amma bu, başqa sektorlarda problem yaradır. Məsələn, kənd təsərrüfatı və həcmi kiçik olan ixrac sahəsində.
Bu, Economist Intelligence Unit məcmuəsinin redaktorlarından biri Anna Walker idi. Təşkilat ya məcmuə Azərbaycan hökumətinin iqtisadi siyasətinə təhlükəli deyir, buna aydınlıq gətirdi Röşən Qəmbərov. Azərbaycan hökuməti isə Holland xəstəliyini danır, ancaq bəzi addımlar da atır ki, bu məhz Holland xəstəliyinə qarşı hesab olunan addımlardır. Məsələn, xaricə çıxarılan pula məhdudiyyət götürülür. Ancaq bir sıra qeytələr hesab edirlər ki, belə addımlar azdır. Azərbaycana gələn neft pulları necə xərclənsin? Bu suala əvvəlcə radiomuzun dinləyicilərinin cavablarına qulaq asaq. Eyni sual Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu çıxarılıb ki, Azərbaycana gələn neft pulları necə xərclənsin? Maraqlıdır ki, ən çox cavablar 45%. Dinləyicimiz hesab eləyir ki, əhaliyə paylansın. 18% hesab eləyir ki, gələcəyə saxlansın, investisiya kimi qoyulsun hesab eləyənlər 9%-dir, bir hissəsi saxlansın, bir hissəsi layihələrə yatırılsın, bunu da deyən 27%-dir. Bir daha təkrar eləyim ki, ən çox 45% hesab eləyir ki, əhalinin özünə paylansa daha yaxşıdır. Əgər sizin də cavablarınız varsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft gəlirlərindən necə faydalı istifadə eləmək olar? Bu barədə dinləyicilərimizin cavablarını eşitdiniz. İndi isə görək ekspertlər nə deyirlər. Neft gəlirlərindən daha faydalı necə istifadə eləmək olar? Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı öz təkliflərini hazırlayıb hökumətə göndərəcək. QYT-lər nə təklif eləyir? Bu məsələni Səadət Akif qızı öyrənib.
Yaxın 4 ildə Azərbaycana külli miqdarda neft pullarının gəlməsi gözlənir. Sonrakı illərdə isə bu gəlir tədricən zəifləyəcək. Artan neft pullarının yarada biləcəyi iqtisadi böhrandan sığortalanmaq, gələcək nəsillərin də tükənən bu təbii sərfətin mənfəətindən istifadə etməsi üçün iqtisadçılar təkliflər hazırlayırlar. İctimai Vəsaitin Monitoring Mərkəzinin rəhbəri İnqilab Əhmədov deyir, neft və qaz ölkəsinin büdcənin formalaşmasında neft gəlirlərindən artıq dərəcədə istifadə, bədxərclik və bu kimi bir sıra özəllikləri var. Bu özəlliklərdən yaxa qurtarmaq üçün İnqilab Əhmədovun fikrincə qanunvericilikdə təkmilləşdirmə aparılmalı və dövlət strukturlarında mobil idarə olunma mexanizmi yaradılmalıdır.
Saylı icra qurumlarının əsasnaməyə uyğun olaraq funksiyaları, rolu aydın şəkildə əksini tapmalıdır. Dövlət məsələlərinin korporativ idarə etməsi beynəlxalq standartlara keçidi sürətlənməlidir. Dövlət başçısının yanında bir iqtisadi təhlükəsizlik şurası yaradılmalıdır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu da bir çox dövlət qurumlarında istatların aparılmasını vacib sayır. Çünki neft gəlirlərinin bir hissəsi də bu strukturların xərclərinə yönəlir. Yəni, nazirliklərin büdcəsi ildən ilə artır. Qubad İbadoğlu deyir ki, neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı hökumətin aydın, konseptual baxışları olmalıdır. Onlar artıq bu yöndə tədqiqatlara başlayıblar və yaxın 2 ayda tövsiyələrini hökumətə təqdim edəcəklər.
Məhəmməd bilməlidir ki, buna nə pay düşəcək bu neft gəlirlərinə və bu neft gəlirlərinin Məhəmmədin payı barəsində hökumətin bugündən açıqlamalar olmalıdır ki, biz bilək ki, bu neft gəlirləri ümumiyyətlə necə idarə olunacaq.
Qubad İbadoğlu deyir ki, Azərbaycanda dövlət neft fondunun təsnifatı yoxdur. Məsələn, Qazaxıstanın analoji fondu gələcək nəsillər üçün rezerv funksiyasını daşıyır. Eləsi var ki, investisiya xarakterlidir.
Ümumiyyətlə, ən azı bir prinsiplərimiz olmalıdır ki, biz nəyi xərcləyə bilərik, nəyi xərcləyə bilmərik. Məsələn, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda neft pullarının iri investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinin yönəldilməsi səhv addımdır.
Qubad İbadoğlu deyir ki, neft gəlirləri hesabına hökumət başqa ölkənin qiymətli kağızlarını alarsa, xarici banklara depozit kimi qoyarsa, bu daha məqsəd uyğun addım olar. Ekspertin fikrincə, neft gəlirlərinin idarə olunması ilə bağlı qanun qəbul olunmalı, prinsiplər müəyyənləşməlidir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin bir təklifi də var ki, neft gəlirlərinin bir qismi ölkə banklarına yönəldilsin və bu banklar həmin vəsaiti başqa ölkələrdə investisiya şəklində qoya bilsin. Bu zaman isə neft pulunun xərcləməsindən yox, əksinə, gəlirin gəlirinə yerlənməkdən söhbət gedəcək. Millət vəkili Əli Məsimov isə hesab eləyir ki, neft gəlirlərinin bir qismini təhsilə ayırmaq və intellektual potensialdan istifadə etməklə daha çox qazanmaq imkanları əldə etmək olar. Elə rəyini soruşduğum bəzi sakinlər də hesab eləyirlər ki, neft gəlirləri təhsilə yönəldilməlidir.
Çox bizdə məktəb tikilsin, yəni ki, təhsilə çoxsu təhsilə, yəni qoysun.
Amma elə sakinlər də var ki, əksinə fikirləşir ki, az təminatlı insanlara yardım göstərilməlidir.
Kasıb ailələrə kömək eləməlidirlər. Daha qocalar evinə vəbşey çox kömək eləməlidirlər.
Yerli QYT olan sahibkarlığın inkişafına yardım fondunun sifarişi ilə ötən ilin axırlarında 1000 nəfər arasında aparılan sorğunun nəticəsinə görə isə respondentlərin 70%-dən çoxu hesab edir ki, neft gəlirləri işğal altındakı torpaqların azad olunması istiqamətində görülən tədbirlərə yönəldilməlidir. İş yerlərinin yaradılması, sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması, təqaüd və müavinətlərin artırılması respondentlərin fikrincə prioritet sayılmalıdır. Sorğuda iştirak edənlərin 40%-ə yaxını isə neft gəlirlərinin birbaşa əhaliyə paylanmasına tərəfdar çıxıb. Neft gəlirləri necə xərclənməlidir? Yəqin ki, bu sual hələ çox cavablara yol açacaq.
Neft gəlirlərindən daha faydalı necə istifadə eləmək olar? QYT-lərin bu barədə hökumətə təklifləri var. Bundan Səadət Akif qızı danışdı. QT-lərin bir təklifi ya narazılığı olanda yeri gələndə hətta nazirlə də görüşə bilirlər ya qəzet vasitəsilə çatdırırlar. Bəs sıravi vətəndaş neyləsin? Vəzifəlilər yayın bu hissində dəniz qırağında dincəldikləri vaxt nazirliklərin hökumət idarələrinin qapısında saatlarla, günlərlə gözləyən var ki, dərdini desin. Regionlardan Bakıya şikayətə gələnlər var ki, gecəni də vağzalda keçirirlər. Bu, süründürməçilikdir, şikayətçi ilə işin pis təşkilidir, yoxsa bir məlumatsızlıq da var ki, vətəndaş şikayət eləməyin ya kömək istəməyin yolunu da bilmir. Şəhla Sultanova qəbullardakı növbələrlə maraqlanıb, onunla da maraqlanıb ki, qəbula düşənlərin problemləri həll oluna bilirmi?
Yayın bu cür hacırında yaşlı bir qadın yanında orta yaşlı bir kişi ilə Ədliyyə Nazirliyinin yanında dayanıb tez-tez Nazirliyin qəbul otağına boylanır. Şəkidən şikayətə gəlib. Dediyinə görə mülkiyyətini əlindən almaq istəyənlər var. Məhkəmə də onun işinə düz baxmayıb.
Mənim idi qabağımda çayım oturası, evim oturası adamam. Mən bu küçələrdə nə gəzirəm, ah pis heçrağımda.
İndi bu gün mü gəlmisiniz Nazirliyə müraciət etməyə?
Dünən Nazirliyə bu gün gəlmişik. Dünən prezident aparatında olmuşuq.
Nə dedilər sizə prezident aparatı?
Bura göndəriblər Nazirin qəbuluna. Onda hələ düşə bilməmişəm.
Nə qədər vaxtı buradasınız?
Səhərdən buradayıq da.
Söhbətimizi eşidib bizə yaxınlaşan Daşkəsən rayonu Xaçbulaq kənd sakini Arif də dedi ki, o da öz dərdinə çarə tapmaq üçün nazirliyin nümayəndələri ilə görüşməyə gözləyir. Nazirliyə ərizə verib, 15 gündə həmin ərizənin cavabını öyrənmək üçün bura gəlib gedir. İndi Bakıda təkcə Ədliyyə Nazirliyinin deyil, əksər nazirliklərin səlahiyyətli qurumların qarşısında buna bənzər mənzərə var. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, qanuna görə dövlət orqanları vətəndaşların şikayətinə bir ay müddətini cavab verməlidir.
Amma indi praktikada belədir ki, bəzi o dövlət orqanları vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə ya vaxtında baxmır, ya da çox formal baxır. Deyək ki, əslində o şikayət elədiyi orqana qaytarırlar o məktubu araşdırmaq üçün. Bax, bu kifayət qədər ciddi problemdir.
Bu reportajın hazırlanması zamanı bir neçə dövlət təşkilatının qəbul otaqlarında oldum. Olduğum qəbul otaqlarında ya qəbul haqqında məlumat almaq üçün telefon nömrəsi ya da şöbələrin telefon nömrələri asılmışdı. Vətəndaşa necə müraciət etməyə başa salan materiallar, ərizə blanklarına isə rast gəlmədim. Rəsmi qurumlardan bildirirlər ki, vətəndaş qəbul üçün müraciət edirsə, əvvəlcə ərizə yazmaq lazımdır. Bu ərizəyə ən gec 1 ay müddətinə cavab verilərək vətəndaş qəbula çağırılır. Əgər bu müraciət olunan orqana aid deyilsə, vətəndaş müvafiq orqana yönəldilir ya da cavab verilir ki, bu müraciət qəbul olunmadı. Bir sözlə, müraciətlər cavabsız qalmır. Bunu söhbətləşdiyim vətəndaşlarla təsdiq etdilər. Amma şikayətçilər arasında elələri də vardı ki, onların ərizəsinə cavabda sadəcə bir cümlə yazılır. Ərizəniz qəbul edilib. İşin bundan sonrasını öyrənmək üçünsə yenə də həftələr, bəzən isə aylarla ayaq döyməli olursan, hələ məmurun qəbuluna düşənlər də problemin həll edildiyinə tam əmin ola bilməzlər. Daxili İşlər Nazirliyinin binasının qəbul otağında rastlaşdığım vətəndaşlardan eşitdiklərimdən sonra bu qənaətə gəldim.
10 aydır mən yollardayam, mənim şikayətim var Ədliyyə Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, şikayət eləmişəm ərizə ilə, hər yerə ki, mənim hüquqlarım tapdalanıb. 10 aydır bir dənə tədbir görmürlər, mən qalmışam ortalıqda.
Mən özüm Qarabağ veteranıyam. Sözüm onda yox. Mən sadəcə olaraq 12 il işlədim, idarədə işimi itirmişəm. Və mən belə qalmışam ki, nə təvirin, nədən başlayın, nədə qutarım. Bura mən bir dəfə gəlmişəm, əhəmiyyət verməyib, yəni ikinci dəfə gəlirəm. Konkret bir cavab demirlər, vədlər verirlər yəni.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə müraciət edənlərin fikirləri ilə razılaşmadı. Onun sözlərinə görə, öz problemləri ilə bağlı nazirliyə müraciət edənlərin məsələləri dərhal araşdırılır.
Bura vaxt qoyulmur. Müraciət daxil olan kimi dərhal əməliyyat istintaq qrupu hadisə yerinə gedir. Bəzən olur ki, şikayətçi nazirliyin verdiyi cavabı qəbul etmək istəmir. Yəni, onu qane eləməyən cavab olduğuna görə günlərlə gəlib getdiyi barədə məlumat. Müraciətlərin bəlkə də bir yarıya qədəri daxili orqanlarına aid olmayan müraciətlər olur.
Vaxtilə bir sıra hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edən Xırdalan sakini Elçin Muradov deyir ki, onun oğlu Teymuru bir il əvvəl məktəbdə müəllimlər döydüyündən gənc olan fiziki və psixoloji xəsarət almışdı. O, bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsə də, məhkəmə onun fikrincə düzgün qərar çıxarmayıb.
Mən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə özüm getdim yazılı ərizə ilə, şikayət ərizəsi ilə. Ərizəmdə də yazmışdım ki, Abşeron rayon hüquq mühafizə orqanları mənim şikayətlərimə baxmırlar, baxmaq istəmirlər. Mən məktubu postla göndərdiyim günü özüm getdim ki, nazirliyə. Mənim məktubum gec gedib çatar. Mən gedəndə qəbulda heç kim yox idi. Mən gedən kimi necə deyilə 2-3 dəqiqə, 5 dəqiqə məni qəbul elədilər. Mənə biraz kömək elədilər. Mən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə etdiyim şikayətdən sonra 2 günün içində həmin Hikmət Kərimovun çıxartdığı qanunsuz qərar ləğv olundu.
Elçi Muradov deyir ki, lakin bununla belə məsələnin araşdırılmasını elə həmin adama yenidən tapşırdılar. Həmin şəxs də birazdan eyni qərarı çıxardı. Yeni məktəbdə onun oğluna heç bir xəsarət yetirilməyib. Bunun üçün elçi Muradov digər hüquq mühafizə orqanlarına, Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib.
Mənə Respublika Prokurorluğunda, bir də ki, Daxili İşlər Nazirliyində dilləri ilə mənə deyirlər ki, sübut olunmur, əl seç bu işdən, müəllim yaxşı eləyir, uşaqları döyür, hələ döyəcək də, döyüb də, bizi də döyüb, yaxşı eləyir, döyür, başımı alladırlar, məni yola salırlar, şikayətimi baxmam ona.
Vaxtilə Ermənistandan qaçqın düşüb Azərbaycanın bir neçə rayonundan sonra nəhayət Şəkinin Üzümçülük Safxozuna sığınacaq tapan Laləzər xala isə Ədliyyə Nazirliyinin ona mütləq köməkliyi göstərəcəyinə inandığını dedi. Elə ona görə də işini, gücünü, külfətini atıb Bakıya üst tutub ki, onun dərdinə bir çarə qılsınlar.
Rayondan gəlmişsiniz.
Bu rayondan gəlmişsiniz. Vağzalda.
Yəni qalmağın yeriniz yoxdur.
Yoxdur, yox, yeriniz
yoxdur. Hər gələndə bilək. Hər gələndə
həmizə. Vağzalda
hər yatırsınız? Yatmırıq. Yatmırıq. Skamerikanın üstə biləs orada oturduq, biləs bunda. Biləs o gözləməmətdən gəlsin.
Orada qovalıyıb, buradan polis var. Buradan neyiniz, siz neyiniz? Gedəsi yerimiz yoxdur.
Bakıda hökumət idarələrində şikayətçilərin qarşılaşdığı problemlərdən Şəhla Sultanova danışdı. Ancaq bəzi problemlər də var ki, sırf adamların özündən asılıdır və belə problemlər çoxdur. Azərbaycanda xaricilər bir tədbir keçirmək istədikləri binanın əvvəlcə harasına baxırlar və niyə imtina edirlər? O hansı sahədir ki, hətta xarici səfirlik ona pul ayırmağa hazır idi ki, tək ki bu problem düzəlsin? Söhbət nə qədər qəribə səslənsə də tualetlərdən gedir. Türk filmlərinin məşhur qəhrəmanı Şaban bir filmdə lotareyada udduğu pulun hamısını tualet tikməyə qoyur, ham ona güləndə deyir ki, bu ən gəlirli biznesdir. Bəlkə buna da investisiya sahəsi kimi baxılsın. Bakıda ictimai tualet niyə azdır və niyə bugündədir? Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Pərvinin Bakıda baş vurmadığı ictimai tualet qalmayıb. Hərəsi ilə bağlı da bir xatirəsi var. Burada göstərilən xidmətdən qismən razıdır. Bircə giləyi şəhərdə tualetlərin sayından bir də orada çalışanların davranışlarındandır.
Bu yaxınlarda rəfiqəmlə bir şəhər gəzintisinə çıxmışdıq və rəfiqəm özüm biraz pis hiss elədi və ayaq yoluna getdik. Ona görə də içəridə bir 5-10 dəqiqə ləngəsi oldu və bu vaxt nəzarətçi çox kobud səslə qışqırdı ki, ay qız harada qaldınız və gözləyənlər var növbədə. Bu baxımdan da qənaət bəxşdir, yəni ki, işçilər də kifayət qədər fikir verilməlidir.
İctimai tualetlərin çox olduğu yerlərdən biri də Milli Parkdır. Müşahidə apardıq. Təmizlər riayət olunan yerlər də var idi, pis qoxudan yaxın düşülməsi mümkün olmayan yerlər də. Bunu həmin yerlərdə dolaşan sakinlər də deyirdilər.
Həmişə gedirəm, tərtəmiz olub, mən hələ pis vəziyyətinə rast gəlməmişəm. Öz millətimizdə də var da, yəni riayət eləmirlər təmizliyə.
Çox bahadır qiymətlərdir, giriş 20 qəpikdir. Təmizliyi baxmırlar, elə bir an su tökürlər. Dəsmal yoxdur ki, əlimi silətən, heç nə yox. Yox, kifayət qədər məsafələr çox uzaqdır, bayram günləri başa görsən, adam çox olur, çatdıranlar.
Həşəm tükəm onları istifadə edir. Məsələn, suyu gəlir, təmizliyi çox gözəl, razıyıq.
Suyu, krantı, hani bir şey, şərait, sabunu uzaq, dəsmal, hər bir şey. Bəli, kanilya.
Görürəm, püskündə, parçaya heç bir yerdə, heç pərrə olmur axı. Hamısı püskündə, sabun yox, dəsmal yox əslində. Hamısı suya çıxırlar çox.
Həkim infeksionist Səkinə Cəfərli ictimai tualetlərin müxtəlif xəstəliklərin mənbəyi olduğunu deyir. Əgər infeksion xəstə tualetdən istifadə edirsə və ora dezinfeksiya edilmirsə, sağlam insanların yoluxma ehtimalı artır. O deyir ki, tualetlər xloramin məhlulla təmizlənməlidir.
Demək olar ki, bağırsaq qrup infeksiyaları hamısı o elə ictimai tualetlərdən, yəni antisanitariyadan yaranır da. Bu qarın yatalağıdır, dizenteriyadır, entrokolitlərdir. Bunlar hamısı o ictimai istifadə olunan tualetlərdən gələn bir şeydir. Yəni bağırsaq qrup infeksiyaları gedir də onlar.
İctimai tualetdə çalışanlar isə təmizlik üçün xlordan istifadə edirlər. Giriş üçün alınan 20 qəpik müqabilində müştərilər təklif etdikləri isə bunlardır.
Sabun, kağız, ağ dəfa, su, pastayanı su var.
Vada, bumaga, есть. Dızıda, освежитель воздуха, есть. Форточка, воздух есть. Сюда.
Səbun var da, samal var, salfetka var, nə istəyirsiniz? Təmizdir bizim tualet.
Söhbətləşdiyimiz işçilər deyirlər ki, kanalizasiya, elektrik, su icarə pulunu ödəyirlər. Özlərinin əmək haqqı isə gündə 4 manatdır.
10 manat olur, elə olur 15 manat, elə olur 20 manat olur, elə 5 manat olur, filmək olmuş.
Da, один день, то есть по 10 копеек 4 червона, сколько это будет на людей посчитать тогда? Здесь больше 4 червона не собираем.
Adam ne bileyim az gelir, yay deyində adam yoxdur вообще. Adam akşam gəlir. 4-5 şirvan gündə pul yığırıq. Bayram günləri nə olur ki? 20 şirvan, 25 şirvan, 15 şirvan razını.
Tuvaletlərin hara və ya kimə tabi olduğunu da öyrənmək istədik. İctimai tuvaletlərdə kasa işinə baxanlardan fərqli adlar eşitdik. Kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, kim də Yaşıllaşdırma Departamentinə baxdıqlarını dedi. Özəl müəssisə kimi fəaliyyət göstərdiklərini iddia edənlər də oldu. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bizə bu işlə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin məşğul olduğunu bildirdilər. Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən isə bu cavabı aldıq.
Milli parkın adını çəkdir. Dedim heç olmadı. Milli parkın rəhbərindən soruşun. Hər hansı ola bizim fiziki, hüquqi şəxslər. Departament bu məsələyə bax, departamentin bu sahədə heç bir obyekti yoxdur.
İctimai tualetlərdə işləyənlərin deməsinə baxmayaraq, Yaşıllaşdırma İdarəsindən bildirdilər ki, bu onların işi deyil. Milli parkın direktoru ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da alınmadı. Hər halda bizim gördüyümüz yerlərdə vətəndaşların narazılığı təkcə tualetlərin pintiliyindən deyil, həm də onların sayının azlığından idi. Bəlkə diribaş iş adamlarına maraqlı olar deyə qeyd edək ki, Milli Parkda bir neçə tualetdə xüsusən axşam saatlarında uzun növbələr olur. Orada çalışanlarla söhbətdən sonra sadə hesablama aparanda aydın olur ki, kommunal xərclər və əmək haqqını çıxmaqla bir tualetdən ayda 350-40 manat arası qazanc əldə etmək olar.
Bakının ictimai tualet problemlərindən reportaja qulaq asdınız. Bakının ən böyük problemi isə öz də kimliyindən asılı olmayaraq hamının gözü qabağında içəri şəhərin dağılmasıdır. Azərbaycan öz qonşularını ittiham edir ki, Azərbaycanın tarixi abidələrini dağıdırlar. Bəs Bakının ortasında içəri şəhəri dağıdan kimdir? İki əsr bundan əvvəlin binası birdən hara yoxa çıxır? İçəri şəhərə görə kim məsuliyyət daşıyır? Can Bakı proqramımızda keçirdiyimiz sorğuya qulaq asaq.
Bir sorğumuz var. İçəri şəhərə kimin borcu çoxdur? Bu suala Bakı sakinlərə müraciət etmişik. Görək nə cavablar verirlər.
İçəri şəhərə əlbəttə dövlətin borcu çoxdur. Çünki içəri şəhərin qorunması da, onun mühafizəsi də birinci növbədə dövlətdən asılıdır. Hətta onun korlanması da, orada tikintilərin gedməsi də, qeyri-qanun əməllərin hamısı da birbaşa dövlətə və yaxud da dövlətə bağlı olan adamların işidir. Ona görə də hesab edirəm ki, fikrimcə bu işdə dövlət qabağı durmalıdır və dövlət borcludur.
Mən hesab edirəm ki, pullu adamlarımızın pullu vətəndaşlarımızın içəri şəhərə borcu daha çoxdur. Çünki içəri şəhərdə, belə deyək də, yeni binaların tikənlər, köhnə binaları sökənlər məhz pulu imkanlı olan adamlardır.
Bu, Can Bakı proqramımızda keçirdiyimiz sorğuydu və nəhayət kontekstin sonunda Qəbələ radarı haqda. Bu ayın sonunda Vaşinqtonda Qəbələ radarı təklifini Amerikalı və Rusiyalı mütəxəssislər müzakirə edib araşdıracaqlar. Amerikalı ekspert hesab edir ki, Vaşinqton bu təklifə hədd isə yaxşıdır, ən azı İrana görə. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Bush keçən ay Böyük Səkkizliyin samitində Putinin Qəbələ təklifinin müzakirəsinə razı olandan bəri bu ilk dəfədir ki, texniki ekspertlər görüşəcəklər. Massachusetts Texnik Universitetinin professoru Theodor Postol New York Times qəzetindəki İran üzü içində məqaləsində yazır ki, Azərbaycan variantı İrandan atıla biləcək ballistik raketlərə qarşı çox effektiv ola bilər. Amma Rusiyalı ekspert Alexander Goltz bunun əksini deyir. Deyir ki, Qəbələ radarı Amerikanın planlarına yaranmır.
Qəbələ не было создано для того, чтобы наводить ракеты-перехватчики и не может это делать.
Qəbələ RLS o məqsədlə yaradılmamışdı ki, raket əleyhinə silahları yönəltmək üçün istifadə olunsun. O bunu eləyə də bilməz. Qəbələ radarı qarşılıqlı çəkindirmə epoxasının uşağı idi. Yəni bu stansiyanın yeganə vəzifəsi o idi ki, SSR-yə qarşı zərbə endirilməsi haqqında məlumatı dərhal Moskvadakı ali rəhbərliyə çatdırsın ki, onlar da cavab zərbəsi haqqında qərar qəbul eləsinlər. Aleksandr Goldstan fərqli olaraq Amerikalı professor Theodor Postol isə Nikpindir. Deyir ki, əgər Vaşinqton Qəbələ radarından istifadə eləməklə yanaşı, öz radarını da, başqa avadanlıqlarında Azərbaycana yaxud qonşu Türkiyə aparsa, iki ölkənin radar sistemi əlaqəli şəkildə işləsə, bunun effekti çox böyük ola bilər. Çünki Qəbələ radarı uzaq məsafədən atılan ballistik raketləri aşkar eləmək üçün aşağı tezlikli radio siqnallardan istifadə eləyir. Bu düşmənin atdığı raketi çox tez aşkar eləyə bilir. Amerikan radar sistemi isə bundan 70 dəfə yuxarı tezliklərdən istifadə edir. Belə sistemlə raketi Rus radarı qədər tez aşkar eləmək olmasa da, raketin növünü, döyüş başlığı olub-olmamasını Rus radarından 70 dəfə aydın seçmək olur.
Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Qafqaz qovşağınla davam eləyəcək. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.
Salam, эфирдә Кавказ Гошау программада, микрофонда Андрей Бабицкий.
Давид, я обращаюсь к вам, я в курсе этой истории, она стала у нас на радио.
Давид, sizə müraciət edirəm. Bu məsələ indi bizim radioda ən çox müzakirə olunan məsələdir. Hər halda söhbət Azadlıq Radiosunun Ermənistanda yayımının dayandırılmasından gedir. Qısaca deyə bilərsinizmi, nə baş verir parlamentdə?
Парламент.
Суть первых поправок была в том, что общественное телевидение и радио запрещалось.
Birinci düzəlişə görə ictimai televiziya və radioya öz dalğalarında başqa televiziya və radioların yayımlanması qadağan olunurdu. İkinci düzəlişə görə isə xarici televiziya və radioların proqramlarını yayımlayan yerli telekanal və radiolar dövlət büdcəsinə minimum əmək haqqının 70 misli qədər pul ödəməlidir. Bu da hər verilişə görə $200 deməkdir.
$200 за передачу.
Yerevandan David Sandukçyan, Intranews İctimai Təşkilatında departament rəhbəri.
У нас проблема с зарубежными вещателями ещё возник.
Bizdə xarici televiziya və radioların yayımı problemi ötən ildən üzə çıxıb. Aynis radiosu BBC-nin, eyni adlı televiziya isə Amerikanın səsi televiziyasının, Antin radiosu da Amerikanın səsi radiosunun proqramlarını yayımlayırdı. Bu xəbərdarlıqdan sonra Antin radiosu Amerikanın səsi radiosunun yayımını dayandırdı. Daha sonra AYNES-in öz yayımı dayandırıldı.
Bakıdan Rəşid Hacılı, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru.
Конечно, власти никогда не оставляют мечты о том, что
Əlbəttə, hakimiyyət bütün medianı nəzarətdə saxlamaq arzusundan heç zaman əl çəkmək istəmir, belə olmur, ən azı bizim məkanda. Radio-televiziyanın bağlanması və ya nəzarətdə saxlanması cəhdi heç zaman dayanmayıb, həmişə də davam eləyəcək. Qısası, bu məsələ hələ də qapanmayıb, hələ də bitməyib. Tbilisidən Mariana Mitskuşveli, İctimai Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсудим ситуацию, сложившуюся в Армении вокруг поправок в закон о радио и телевидении, и, соответственно, попробуем понять, как обстоят дела с иностранными средствами массовой информации и возможности вещания для них в других южно-кавказских странах. В нашем сегодняшнем круглом столе участвуют из Баку Рашид Хаджили, глава Института прав медиа, из Еревана Давид Сандукчан, эксперт по медиа и глава департамента в общественной организации Интерньюз, и из Тбилиси Марина Мушкелишвили, эксперт по медиа из Центра общественных исследований. Давид, я обращаюсь к вам. Я в курсе этой истории. Она стала у нас на радио одной из самых обсуждаемых, естественно, поскольку речь все-таки шла о вероятном прекращении вещания радио «Свобода» в Армении. Но для наших гостей, которые, вполне вероятно, не в курсе дела, не могли бы вы кратко изложить суть того, что происходило в вашем парламенте?
Происходило следующее. Правительство в неочередную сессию национального собрания, то есть парламента армянского, внесло два законопроекта. Первый законопроект о поправках к закону о телевидении и радио, и второй законопроект о внесении дополнений к закону о госпошлине. Суть первых поправок была в том, что общественному телевидению и радио запрещалось использовать радиочастоты, предоставленные для общественного вещания, для деятельности других радио- и телестанций. То есть фактически носился запрет на ретрансляцию любой телестанции или радиостанции, как местной, так и зарубежной. До этого законом было предусмотрено вот такая возможность для иных вещателей при наличии соответственного решения Совета общественного телевидения. Второй законопроект был достаточно курьезным, то есть вносились поправки, точнее дополнения к закону о государственной пошлине, в соответствии с которым любая телерадиостанция, транслирующая или ретранслирующая передачи зарубежных телеканалов, подготовленных их национальными редакциями или службами, вот в случае вот такого вещания она обязана была выплачивать госпошлину в 70-кратном размере минимальной заработной платы, что примерно это составляет это около 200 долларов за передачу. То есть это достаточно солидная сумма, если пересчитать на более длительное время, скажем, в годовом плане, это было сравнимо что-то с около 300 тысяч долларов.
Да, но я могу сказать, что для Радио Свобода это означало бы примерно 1000 долларов в день. Радио должно было бы платить за 5 передач, которые идут сегодня в эфире в Армении.
Именно так. Это если, конечно, Радио Свобода смогла бы организовать свои передачи так, чтобы, если бы это было через одну радиостанцию, скажем так, потому что в Армении очень мало радиостанций, которые покрывают полностью территорию республики, вполне возможно, что Радио Свобода пришлось бы договариваться с двумя-тремя, то есть эта сумма могла быть и больше. Вот такие законы были внесены, они вызвали определенное возмущение у общественных организаций, естественно, недоумение у журналистов многих, и к этому такой-то общественный резонанс был. После чего долго это в прессе освещалось, первое чтение, второе. Ну, как вы знаете, закон этот не был принят на внеочередной сессии. То есть, если правительство будет вносить этот закон снова, то это уже будет осенью и не в внеочередном порядке, а как бы установленным регламентом национального собрания процедуры, что, в общем-то, подразумевает хоть какую-то возможность для общественных дебатов на эту тему.
Да, ну и я добавлю, пожалуй, пару деталей. Вот, значит, против этого закона с выражением обеспокоенности выступил Совет Европы, выступил Госдепартамент США, были митинги в Ереване, насколько я знаю, один или, так сказать, несколько. И, кроме всего прочего, оппозиция умудрилась затянуть обсуждение этих поправок на 5 дней. Уникальный случай. И, как мне известно, это первая победа оппозиции, когда она сплотилась и сумела двумя своими фракциями фактически блокировать, хотя и с очень незначительным перевесом в один голос, блокировать оба законопроекта. И тогда я, может быть, перейду в Баку. Рашид, скажите, а у вас вообще иностранные вещатели имеют какие-то права? Или об этом, так сказать, лучше даже не вспоминать?
У нас проблема с зарубежными вещателями еще возник в прошлом году, когда Совет по телерадиовещанию предупредил тех радиостанций и телекомпаний, которые ретранслировали программы этих телекомпаний и радиокомпаний. Конкретно это был INS TV и INS Radio, который вещал BBC и «Голос Америка», и Антенн Радио, который вещал «Голос Америка», и радио АНС, который вещал BBC. Ну, после этого предупреждения Антенн Радио прекратил вещание, а потом, вы, наверное, все знаете случай, когда Совет по телерадиовещанию запретил вообще вещание АНС ТВ и радио, когда прекратилось его вещание зарубежных радиостанций. Чем аргументировал Совет по телерадиовещанию, это, конечно, было немножко интересно. Совет сказал, что это противоречит закону о телерадиовещании в Азербайджане, и якобы закон запрещает им вещать радиостанции, зарубежных радио- и телестанций. Надо учитывать тот факт, что эти радиостанции вещались в Азербайджане этими радиостанциями, телерадиокомпаниями уже сколько лет, и только в прошлом году это пришло в голову Совета, чтобы запретить это. Но еще интересно то, что после того, как это приостановили вещание с АНСом, News Flash программ «Голос Америки» начал вещать государственная телерадиокомпания АСТВ. Конечно, очень трудно объяснить такое решение Совета по телерадиовещанию, но, во всяком случае, у нас в законе никаких изменений не было сделано, и закон пока не запрещает прямое вещание зарубежных телеканалов. Вот на основе этого сейчас «Голос Америка» и «Радио Свобода» уже подали заявку на получение своих частот. Она сейчас вещается на FM-частотах, и «Радио Свобода» вещается уже отдельно на FM-частотах.
То есть я не понял, можно ли считать, что они ограничены в правах, или вот то, что им были предоставлены свои отдельные частоты, это фактически вернуло им их прежнее как бы состояние, они теперь свободно могут общаться со своей аудиторией?
Юридическая неразбериха, она остается, конечно, но фактически «Голос Америка» и «Радио Свобода» получили свою частоту после всех этих шумих. То есть, в конце концов, конечно, «Радио Свобода» и «Голос Америка», они остались в выгодном положении пока. Ну, юридическая неразбериха все еще остается, поэтому вот это все настораживает все время.
Ну, на данном этапе можем констатировать, что две этих станции только выиграли от наложенного на них запрета.
Biz Azadlıq Radiosuyu.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Марина, Тбилиси, ну да. Я думаю, что у вас ситуация, в общем, как бы не предполагает каких-то очень серьезных ограничений для западных вещателей, если таковые есть, а скорее у вас должны быть ограничены вещатели из России. Я прав?
Да, у нас, конечно, нету этих проблем с западными вещателями. Напротив, у нас, как вы, наверное, знаете, даже часть акций телеканала «Имеди», самого популярного в Грузии, на сегодняшний день принадлежит News Corporation, компании Руперта Мердока. Так что тут именно это трактуется общественным мнением как определенная гарантия того, что этот канал не будет подвергаться жестоким, так сказать, репрессиям со стороны властей.
Да, давайте скажем, что этот канал все-таки оппозиционный канал, оппозиционный телевизионный канал.
Вы знаете, да, он, можно его трактовать как оппозиционный, потому что он позволяет себе пускать информацию и критику власти очень резкую, но, с другой стороны, телеканал одинаково интересен и тем, кто поддерживает курс развития страны, и тем, кто критически относится к этому курсу. По социологическим опросам разницы в оценке этого канала между этими двумя, так сказать, группами населения нету, так что нельзя сказать, что вот его смотрит только оппозиция. А в отличие, скажем, от телеканала «Рустави-2», который по опросам социологическим гораздо более рассматривается как проправительственный и несколько односторонний. Что касается доступности иностранных вещателей для населения, тут проблема скорее существует более техническая и экономическая, чем проблема запретов, потому что ретрансляции иностранных телеканалов нету. Их можно получать только по кабельному телевидению или по спутниковому. А это доступно в основном жителям городов. То есть большая часть населения Грузии просто не имеет доступа ни к какому телевидению, кроме местного грузинского телевидения. Вот это, к сожалению, большая проблема. И это, конечно, создает неравный доступ к информации между жителями, скажем, Тбилиси и жителями регионов. Что касается вот этой проблемы, которая была в Армении, у меня есть один вопрос к армянскому коллеге, если можно, потому что я не очень хорошо знаю эту ситуацию, и меня заинтересовало, почему стало так необходимо вот законодательной инициативы выходить. У меня создалось впечатление, что, может быть, у них такая независимая служба общественного вещания, То есть у нас нормальной, так сказать, постсоветской ситуации, но общественное вещание просто бы сказало Радио Свобода, что, знаете, вот, извините, нам эта частота нужна, мы не можем, никакой законопроект не понадобился бы. Почему понадобилось указание парламента, что эта служба действительно независима? В чем дело? Почему такая инициатива?
Давид, я приплюсую к вопросу Марины. Собственно говоря, а почему, на ваш взгляд, государство, которое владеет этими двумя общественными каналами, неважно, через законопроект или каким-то иным способом, не может отказать в ретрансляции, ну, скажем так, оппозиционной радиостанции, которая, так сказать, критикует эту власть? В конце концов, Радио Свобода могло бы перейти, так сказать, на какие-то другие, вот как это произошло в Баку, на какие-то другие частоты стать их, или собственником, или, так сказать, арендатором, как угодно. Вот мне кажется, что у государства было такое право. И почему, так сказать, собственно, такой резонанс вокруг этой ситуации возник?
Ну, вопрос, я так понимаю, в том, почему это все надо было проводить через национальное собрание законом, а нельзя было просто вот волевым решением Совета общественного телевидения запретить канал. Нет, Совет общественного телевидения, конечно же, не независим. Это орган, который формируется президентом страны, и он является как бы выразителем воли и подконтрольным чаще всего наиболее сильному и влиятельному политическому институту в Армении, имеется в виду президент страны. Поэтому, конечно же, волевым решением можно было закрыть. Почему понадобился закон, я могу только делать предположение. И, как мне кажется, это просто было желание распылить ответственность между депутатами, и в дальнейшем, если были бы какие-то претензии Госдепартамента США или американского посольства, то вот ссылаться на законодательный орган, что вот-вот так решили, вот или правительство внесло законопроект, парламент принял, и тут общественное телевидение ни при чем совсем. Это как бы мое предположение, чисто субъективное. Можно гадать, почему такой вот закон вот был внесен именно в парламент. Ну, вот это все, что я могу сказать по этому поводу. По поводу вашего вопроса, Андрей, о том, имеет ли право государство лишать того или иного вещателя право вещать на общественном телевидении, да, несомненно, такое право государство имеет, и, наверное, ничего экстраординарного в этом нету. Если, конечно, не учитывать ту ситуацию в средствах массовой информации, которая в Армении сегодня имеет место быть. То есть возмущение, да, вот протест вызвало именно то, что «Свобода», радиостанция «Свобода» сегодня, наверное, одна единственной более или менее неподконтрольной властям, политическим власти канал. Наверное, поэтому и возмущение вот это вот поднялось и среди журналистов, и среди общественных организаций, и оппозиция выступила против этого. То есть, наверное, основная причина все-таки в том, что ситуация нездоровая, это всем известно, и наблюдатели Совета Европы не раз отмечали, что в Армении есть проблемы с независимыми средствами массовой информации, особенно теле- и радиовещанием. Известные факты, что на теле- и радиостанции существует определенное политическое давление со стороны регулирующего органа.
Давид, извините, я вас прерву. Мы все знаем о том, что представляет из себя общественное телевидение, ну, или, скажем так, общественное вещание, вне зависимости, телевизионное, радио, по телекомпании BBC. Это все-таки не вполне государственное вещание. Это вещание, которое существует на деньги налогоплательщиков и управляет им не радио, а некий совет, который представляет, ну или в идеале должен представлять общественное мнение. А вот у вас министр юстиции Геворг Даниэлян отметил, что основанием для внесения поправок в закон стал тот факт, что общественное телевидение и общественное радио имеют особый статус, являются государственными учреждениями и действуют без специальной лицензии, которые выдаются частным телерадиокомпаниям. Может быть, что-то у вас со статусом, так сказать, у вас какое-то особый статус придается общественному вещанию, именно государственный?
Не, ну статус общественной телерадиокомпании примерно такой же формально, как и у многих общественных телерадиокомпаний.
Тогда это не государственное, то есть не принадлежащие государству каналы. Это каналы, которые государство организует на деньги налогоплательщиков, предоставляя обществу возможность управлять этими каналами. Хорошо, мы вернемся еще к проблеме общественного вещания, а я хотел бы обратиться в Баку. Рашид, а скажите, вообще какое-то значение у вас иновещатели имеют? Ну вот если в Армении действительно у них 18% слушателей, это аудитория Радио Свобода. Я не знаю, честно говоря, как в Азербайджане, но, так сказать, в некоторых других республиках Радио Свобода давно стала маргинальной радиостанцией.
Я не могу сказать, сколько населения слушает Радио Свободы и там Голос Америки тогда, потому что нет такой статистики, пока не проводилось.
Скажите о своих ощущениях. На самом деле, бог с ней, со статистикой мы ее, так сказать, оставим. А вот о своих ощущениях. Воспринимают ли люди это как оппозиционное радио? Нуждаются ли они? У вас все-таки есть какие-то оппозиционные медиа. Нуждаются ли они в таком вещании?
После того, как он перешел на FM, значит, технически было легко его слушать, и поэтому это очень повлияло на аудиторию. Еще, конечно, она считается в Азербайджане как независимым от правительства, от разных политических сил радиостанции, и поэтому иногда она очень критически относится ко всем событиям и так далее, поэтому она считается как-то, можно сказать, что как оппозиционным. И слушатели у него сейчас, можно сказать, что становится больше и больше Азербайджане. Но она, конечно, не вещается на всю территорию, потому что FM, частота, которой она вещает только в Баку и окрестности Баки. Ну, здесь очень, конечно, многие живут, очень много населения живут в этой части, в Апшеронском полуострове и в окрестностях. Поэтому можно сказать, что да, она сейчас становится более-менее популярным. И учитывая тот факт, что в Азербайджане с электронными медиа очень большая проблема, все они являются под контролем правительства, и все коммерческие, и государственные, и общественные и так далее. Поэтому значение этого радио становится больше и больше.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 ve 436-77-40.
Марина, ну, вам заканчивать программу, я хочу вам задать примерно тот же самый вопрос. Вообще, у вас, где сегодня, так сказать, ну, насколько я знаю, там первые годы власть пыталась оказывать какое-то очень серьезное влияние на СМИ, так сказать, но, насколько я понимаю, в значительной мере эти попытки успехом не увенчались, и у вас относительно свободная ситуация в этой сфере. Всякие иностранные вещатели, они вообще имеют какой-то смысл, значение? Для чего они нужны, если электронные средства информации, ну, относительно свободные? Уж я не говорю, так сказать, о печатных медиа.
Ну, вы знаете, свободные, вот относительно свободные, это вы правильно заметили, потому что, конечно, власти никогда не оставляют мечты о том, чтобы все медиа были им подконтрольны. Так не бывает, по крайней мере, в нашем пространстве. И, конечно, эта свобода весьма относительна. Причем мы никогда, конечно, телезрители, слушатели, читатели не знаем пределов, до какой степени эта свобода существует, потому что нам трудно судить о том, чего нету в медиа, и насколько это большой объем информации, который в медиа все-таки не попадает. Так что свобода всегда относительна, и попытки, конечно, вовсе не прекращаются, они продолжаются и продолжаться будут. Так что этот вопрос еще не закрыт и далеко не закончен. Что касается иностранных вещателей и участия, скажем, Радио Свобода в общем медийном пространстве, вы знаете, тут, наверное, трудно судить непосредственно по аудитории вещателя, потому что влияние есть как непосредственное, так и косвенное. И косвенное, конечно, заключается в том, что когда существует открытый канал информации, с этим приходится считаться всем. То есть то, что каналы информации в принципе закрыть нельзя, влияет на всех вещателей, заставляет их учитывать то, что если они не будут, так сказать, конкурировать с более свободными собратьями, то они проиграют конкуренцию. Так что это большой стимул для развития, для медиа вообще. И, конечно, дать оценку этого влияния там в процентах, в цифрах и так далее трудно. Но, в принципе, мне кажется, что закрывать этот вопрос для Грузии пока еще чрезвычайно рано.
Ну и я, может быть, расскажу такую очень простенькую историю для того, чтобы закрыть программу. Где-то в начале 90-х годов, там, в году 93-94, журналисты «Радио Свобода» в России очень сильно ощущали свою ущербность, потому что власть вообще перестала, как бы то ни было, вмешиваться в дела медиа, предоставив им возможность использовать любые, даже самые предосудительные, мягко говоря, форматы свободы. И нам постоянно говорили, ну зачем вы нужны? Посмотрите, так сказать, там все могут говорить кто что угодно. Ну, тогда мы как-то отговаривались качеством нашего вещания, но, в принципе, вот это ощущение собственной ущербности, оно стало возникать. И, в общем, многие из нас задавались вопросом, а зачем мы нужны? И как-то вот сегодня стало понятно, что очень нужны. В сегодняшней России «Радио Свобода» — это едва ли не одна из последних площадок, где действительно может выступать оппозиция, где звучит критика в адрес власти. Так что Бог его знает, вообще стоит ли когда-либо закрывать вопрос о существовании иновещания. И я благодарю всех, принявших участие в этом круглом столе. В нем участвовали из Тбилиси Марина Мускиишвили, эксперт по медиа из Центра общественных исследований, из Еревана Давид Сандукчан, эксперт по медиа и глава департамента в общественной организации «Интерньюз», и из Баку Рашид Хаджили, глава Института прав медиа. Благодарю вас, вел программу.